Okay, so twee redes. Eerste rede is, ek dink meeste van ons is oningelig oor die krag wat 'n doelwit dra. Ons weet nie regtig dat dit nodig vir ons is om te mik vir iets spesifieks nie. Maar die probleem daarmee is, as jy nie mik vir iets spesifieks nie, gaan jy nie iets tref nie. Jy gaan nie deur die jaar gaan. Al die areas van jou lewe, maak nie saak hoe geseën dit is nie, dit kan hierdie jaar beter gaan, as jy die beginsels van God en sy woord toepas in daai area. Amen? Okay. So eerste rede, die rede is, ons is oningelig oor die krag wat iets soos 'n doelwit dra. Die tweede rede is, ons failure is the door to success. Mislukking is die deur tot sukses. Al die ouens wat iets groots, jy weet die light bulb is hoeveel dit duisende kere getoets, dat dit misluk en hulle weet dan hoe om dit anders te doen. Ek het al baie keer misluk in my lewe, ek kan dit vir julle eerlikwaar sê vanoggend in baie areas, maar as dit nie daar deel onder die son probeer om die jeug te bereik, letterlik, kerkmodelle, ek het hulle opgeswat en hulle probeer en dan sien ons, hoor hierdie werk, nee hierdie werk, hierdie werk, hierdie werk, tot ons iets reg kry en ons sien, hoor hierdie werk, en binnen ons konteks, en ons kan dit gebruik om te bereik wat ons wil bereik. So, misluk, ons gaan misluk, of ons gaan nie uitkom by wat ons beplan het. Baie keer stel ons baie groot doelwitte, of ons doelwitte is te laag, en dan kan ons nie by een van die twee uitkom hee. Ok, so, ons moet nie bang wees vir mislukking nie, en ons moet nie oningelig wees oor die krag wat doelwitte in jou lewe het nie, maar na vanoggend gaan jy nie een verskoning hee nie. So, hoekom is al iets spesifieks wat ek my geloof moet vooruitsit? Die eerste rede is, ons gaan lees wat Paulus sê in Efesiërs, is dat ek glo dis 'n geestelike verantwoordelikheid. Dis 'n geestelike dissipline wat elkeen van ons moet hê. Net so belangrik soos bid en Bybel lees en vas is, so is dit om persoonlike doelwitte vir jouself te stel in geloof vir hierdie jaar. Kyk wat sê Paulus in Efesiërs 3 vers 12 tot 15. Hy sê nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor lê. Ek jaag die doel na, om die prys van God se hemelse roeping in Christus Jesus te bekom. Laat ons, hoor jy wat sê, laat ons wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. So Paulus sê, in my eie weergawe, weet jy wat, ek doen die volgende, ek jaag 'n sekere doel na. Was iets wat ek wil bereik, God het 'n roeping op my lewe en ek wil daar uitkom. En hoe ek dit doen is, ek vergeet van die dinge wat agter my is, en ek kyk na die goed wat voor my is. En ek hou dit in my oë en ek jaag dit. Dink julle, Paulus seker na Jesus, een van die grootste evangeliste wat op aarde nog gestap het, dink julle, dit was 'n doelgerigte man hierdie. As jy lees daar wat hy daar skryf, ek dink so. Hy het soggens opgestaan en gesê, hoor, daar was iets om te doen. Daar was iets wat op my hart is, daar's iets wat ek moet sien gebeur, en as ek dit nie gaan doen nie, dan gaan die Here iemand anders kies, so ek wil daai doel jaag. Ek wil sien dat dit gebeur. So eerstens, Paulus leer ons, hy sê, hoorie, dis een verantwoordelikheid, dis een dissipline wat jy moet inleer, om vir jouself doelwitte te stel en om daarby uit te kom. Ok, tweede rede, is, as jy nie 'n pen by jou het nie, kan jy nie jou hand opsteekie, want ons het nie nog penne nie. Vul dit op jou foon in, of op jou voorkop, of vra die ou langs jou, dat nie. Ek verklaring van geloof. Jesus sê vir die klomp, vir die blinde ouens in Matteus 9:29, sê hy die volgende, hy sê, toe het Jesus hulle oë aangeraak en gesê, laat met julle gebeur soos julle glo. Ek het dit al gesê, soos wat ons begin het, hier praat hier oor vanoggend is, as jy nie iets spesifieks het nie, dan glo jy nie vir iets nie. Dan vertrou jy nie die Here vir iets nie. En wat jy glo, gaan met jou gebeur. Skrif is oor en oor, praat hy van, dit wat glo, dit gaan met jou gebeur. So, doelwitte is 'n geloofsverklaring. Dis 'n verklaring wat jy maak, en jy sê, Here, ek het hierdie jaar u hulp nodig, om hierdie en hierdie en hierdie te bereik, want ek glo dat u wil hê, ek moet dit bereik. Doelwitte is gewoonlik so groot, dat ons dit nie op ons eie kan bereik nie. Daarom het ons God nodig om daarby. Ek glo dis almal van ons se begeerte vanoggend om God tevrede te stel. Daarom is dit belangrik dat ons iets het waarvoor ons mik. Iets het waartoe ons op pad is. Doelwitte is geloofsverklarings. Almal is met my. Derde punt vanoggend. Derde rede hoekom ons 'n doelwit moet hê. Paulus sê 1 Korintiërs 9 vers 26 sê hy, ek hardloop daarom nie soos iemand wat nie doelgerig is nie. Ek boks nie soos iemand wat in die lug slaan nie. So doelwitte fokus jou energie. Doelwitte fokus jou energie. Weet julle wat is waar van ons samelewing vandag? Daar's 'n klomp mense daar buite wat groot drome het, wat groot visies het. Daar's organisasies, daar's families, daar's allerhande goed wat visies het en wat gaan vir 'n sekere doel. En ek wil vanoggend vir julle sê, as jy nie 'n droom of 'n plan of 'n doel het nie, gaan jy iemand anders se visie uitleef. En jy gaan iemand anders se doelwit agterna hardloop. Dis hoekom dit so belangrik is vir ons dat ons weet, hoorie, dit is wat ek wil hê vir hierdie jaar, vir 2015, en my energie gaan daarin om dit te doen. Ek gaan nie links of regs hiervan afwyk nie. Ek gaan doen dit wat hierdie jaar gedoen moet word. Okay? So vir ons om te voorkom dat ander mense vir ons 'n visie gee of 'n doel gee, kom ons stel ons eies op. In ons lewe om ons eies te sien gebeur en ons jaag dit wat ons voel die Here vir ons sê. Vierde rede vanoggend. Hoekom moet ons doen? Van Job? Job is 'n man wat 'n verskriklike terugslag gehad het. Vrou en familie is almal oorlede en Job sê die volgende, hy sê I do not have the strength to endure. I do not have a goal that encourages me to carry on. So wat doen 'n doel? 'N doel maak dat jy wil aanhou. Die Bybel praat van die vallei van doodskade weer. Weet jy, die enigste ding wat jy nie in die vallei van doodskade weer moet doen nie, is jy moenie daar kamp nie. Moenie daar tent opslaan nie, moenie daar huis maak nie. Jy wil deur hom gaan na die ander kant toe. Skrif praat van Jesus en dit sê Jesus het die kruis verdra want daar die vreugde was voor hom. Hy het gekyk na die vreugde aan die agterkant en gesê, daai is my doel, dis wat ek gaan. Die doel van dit is dat mense gaan 'n verhouding met my kan hê, hulle gaan in my teenwoordigheid kan inkom en hulle gaan vir God ken. Dis die doel wees. So 'n doel laat jou aanhou, dit gee jou krag, dit gee jou 'n stamina om te sê, hoorie, dit maak nie saak op die stadium wat aangaan in my lewe nie. Dalk gaan dit moeilik, dalk is daar uitdagings. Ek wil aanhou want daar's iets, daar's 'n prys, daar's 'n doel waarvoor ek werk en ek wil sien dat dit gebeur. Julle is met my. Ek hoop julle sal meer ooreed oor doelwitte. Goed. 'N vraag wat ek altyd vir myself vra, want ek weet die gevaar is dat dit voel soms dat ons gebruik die Here om ons eie lewens te verryk. En ons wil nie dit hê nie. Ons wil nie vir God manipuleer sodat ons 'n beter lewe kan hê nie. Here, seën my, hierdie vir my. Dit gaan nie oor ons nie en ons besef dit vanoggend. So die vraag is, wat se doele seën die Here? Op watse goed is sy hand? As ons 'n doelwit vir onsself stel, wat is dit wat hy seën en wat hy sê, hoorie, hierdie is iets wat ek wil sien gebeur saam met jou, Gielie. Hierdie ding wil ek sien gebeur net so graag soos wat jy wil. En ek dink daar's 3 vrae wat ons vir onsself kan vra as ons doelwitte beplan en bepaal. Die eerste vraag is die volgende: is bring jou doelwit glorie aan God? Bring jou doelwit glorie aan God. Is dit wat jy beplan vir die glorie van God of nie? As dit nie is nie, is jy 10-10-1 op jou eie en jy gaan op jou eie krag moet staan maak. Kyk wat sê Paulus daar weer in 1 Korintiërs 10:31. Hy sê of jy dan eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Doen alles tot eer van God. Bring jou doel glorie aan God. Tweede vraag wat ons vir onsself moet vra is die volgende: is dit gemotiveer deur liefde? Is my doel gemotiveer deur liefde? God is 'n God van liefde. As al liefde in jou doel is, gaan hy dit seën. Gaan sy hand op dit wees. 1 Korintiërs 16:14. Laat alles wat julle doen in liefde geskied. Laat alles wat julle doen in liefde geskied. Okay, so is my droom of my doel gemotiveer deur liefde? Die derde vraag wat jy vir jouself moet vra, hierdie is nog net die opwarming tot ons by die kruks kom, né? Jy is nog moet vra, is, moet ek op die Here vertrou vir hierdie doel? Is hierdie doel so groot dat ek afhanklik is van God? As jou doel so groot is dat jy afhanklik moet wees van God, dan sê hy dit. Dan sê hy, hoorie, ek hou van wat ek sien. Ek sien geloof. Ek sien ywer, ek sien passie, ek sien liefde. Ek wil hierdie seën. Ek wil saam met jou gaan om te sien dat hierdie gebeur. Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Ons kan beplan en ons kan beplan en ons kan maar hierdie vir mekaar vanoggend sê. Ons kan beplan tot ons blou is in ons gesig, maar dis die Here wat ons voetstappe rig. Dit beteken nie dat ons sonder 'n plan moet wees nie. Okay? Dit beteken nie dat 2015 hierdie jaar moet wees wat jy nou maar saam met die stroom gaan en sien wat gebeur. Jy weet, hoop vir die beste nie. Maar dit beteken dat as ons iets beplan, is daai plan so dat ons afhanklik is van God. En selfs al is die plan groot en ons is afhanklik van God, kan dit soms gebeur dat die Here iets anders beplan het vir ons. En ons is nog net nie bewus daarvan nie en dit is ook heeltemal right. Dit is nie 'n mislukking nie. So, moet ek op die Here vertrou? Oom Angus sê altyd, hy sê, if your vision doesn't scare you, it's not big enough. As jou visie jou nie bang maak nie, as dit wat jy beplan vir 2015 jou nie saans bietjie laat wakker lê nie, dan is dit nie groot genoeg nie. Dan is daar nie, dan het jy nie geloof nodig nie. Dan kan jy dit in jou eie krag regkry. So ek glo die Here se hand is op daai drie goed. Is as dit gemotiveer is deur liefde, as dit glorie bring aan God en as dit groot genoeg Ons wil vanoggend 5 areas in jou lewe en in my lewe wat ons hierdie jaar gaan verander. En wat ons hierdie jaar gaan sien dat God se wil geskied en sy koninkryk kom in daai areas van ons lewens. So ek wil deur 5 ek noem dit sleutel areas, dis belangrike areas in ons lewens. En ek wil vir elke area vir ons 2 gewoontes aanleer of voorhou. Dit gaan dalk nie nuwe nuus vir baie van ons wees nie. Dis ook alright. Ou nuus is goeie nuus as dit goeie nuus is. 2 gewoontes voorhou wat jy kaste area en ek glo dis hoekom julle hier is vanoggend. Wat ons wil groei in sien is geestelik. Geestelik. Weet julle wat my hart vir elkeen van ons is dat jy sal groei in hierdie jaar en jy sal aan die einde van die jaar kom en jy sal dink, "Sjoe, ek het hierdie jaar deurgegaan en daar was so baie groei. Ek verstaan God se karakter soveel meer. Ek het so baie keer met hom ontmoet in stilte tyd. Ek het so baie keer gebid en hom ervaar. Ek het so baie keer jy weet hom sien in my werk en deur my werk. So my gebed vir elkeen van ons regtig is dat jy hierdie jaar sal geestelik groei. Maar soos enige iets is geestelike groei gaan nie op jou val nie. Dit moet beplan word. Daar moet goed neergeskryf word en 'n doel moet gesit word en jy moet daarby hou. Elke belofte wat God in sy woord het. OK, hierdie moet julle nou mooi hoor. Elke belofte wat God in sy woord het, is daar 'n voorwaarde voor. As jy die voorwaarde doen, gaan die belofte vir jou lewe waar word. So die belofte vir hierdie area van ons lewens staan in Jakobus 4 vers 8. Dit sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Wat is die voorwaarde? Nader tot God. So as ons nie gaan nader kom tot God nie, gaan daar nie geestelike groei wees vir hierdie jaar nie. Dis hoekom ons dit moet beplan. So 2 goed hierdie jaar, daar's baie. As jy net hierdie 2 goed kan doen hierdie jaar, sal dit 'n goeie jaar wees en ek beloof jou, ek wil amper sê money back guarantee, sal daar geestelike groei wees vir jou in 2015. Die eerste ding is die volgende. Is ontmoet hom daagliks. Skrif praat oor en oor en oor van ouens wat soggens opstaan en met die Here worstel en tyd met die Here spandeer. Hulle sê jou by vir die dag word in die eerste 10 minute bepaal. As jy opstaan, ketel toe stap, dis my roetine. Ketel toe stap om aan sit en jy sê Here, ek gaan 'n halfuur, 45 minute, 'n uur uitsit om tyd saam met U te spandeer en jy gee die eerste vrugte van daai dag vir hom. Ek beloof jou, hy gaan jou tyd vermenigvuldig en jou by gaan aansienlik beter wees. Ontmoet hom daagliks, verkieslik soggens. Baie sê, ja, Magielie, ons kantoor begin nie 9:00 soos julle manne nie. Jy weet, ek het respek daarvoor. Staan vroeër op. Staan vroeër op. Sê, Here, ek wil hierdie jaar vroeër opstaan. Ek weet dis 'n opoffering, maar ek wil vroeër opstaan sodat ek by U kan met U kan tyd spandeer. Ontmoet hom daagliks. Okay, so dis iets wat ons as ons sê, weet jy wat, ek gaan hierdie jaar 'n doelwit hê om hom daagliks te ontmoet. Ek beloof jou, jy gaan groei. Beloof jou, jy gaan groei. Tweede ding is studeer en doen sy woord. As jy net hierdie 2 goed doen hierdie jaar, studeer en doen sy woord. Om sy woord alleen te studeer help niemand niks nie. Die woord van God is kragtig, maar is kragtig wanneer dit toegepas word in ons lewens. Dis hoekom baie mense so baie nonsens oor die woord van God kan skryf, want hulle studeer dit net, hulle lewe dit nie, of hulle pas dit nie toe nie. So ons wil hê die woord van God moet toegepas word. So in daai tyd wat ons dit studeer en wat ons met hom ontmoet, moet jy vra die volgende. Here, hoe gaan ek dit wat ek hier lees toepas in my eie lewe. Ek wil vir julle sê, dit raak vir ons al hoe moeiliker om dit te doen. My generasie en jonger, dit raak al hoe moeiliker. Ons is gewoond aan McDonald's en alles gebeur vinnig, internet, ek tik in, daar sit. So ons is lei om te dink. Maar ons moet dink en sê, Here, maar hoe gaan hierdie ding toepas tot my lewe? Dan gaan die woord van God vir jou lewendig raak. Dan gaan dit 'n verskil in jou lewe maak. So, ons wil dit nie net studeer nie, ons wil dit ook doen. Ons wil sy woord doen. As al opdrag is, en sê ons, Here, vandag, hierdie opdrag, wat God en hy sal tot jou nader, maak 'n plan en skryf 'n plan wat vir jou werk om God te nader hierdie jaar. As jy dit nie soggens kan doen nie, doen dit ergens anders. As jy 'n uur in jou skedule, want jy is 'n baie besige besigheidsman, moet uitboek, doen dit. As jy R1,500 'n uur verdien, doen dit. Boek daai uur uit, ek beloof jou, dit gaan die moeite werd wees. Jy gaan groei en jy gaan die Here se vrug en sy guns op jou lewe sien. Okay. Tweede area. Vanoggend is die volgende. Fisies. Fisies. Baie mense sê, Achille, weet jy wat, God stel net belang in my gees. Ek wil vir jou sê, dit is die grootste klomp nonsens wat bestaan. God stel belang in jou deur te voer. En ons het nie die energie om deur te voer, want ons is nie fiks nie. En dit klink baie eenvoudig vanoggend, maar ek wil vir julle sê, dit is regtig so. Soms kan God ons nie vertrou met sekere goed nie, want ons het nie die kapasiteit of die energie om daai goed deur te sien nie. Weet, as die kinders klaar aandag gekry het en die werk het aandag gekry, dan is ons flou. Dan kan daar niks meer verder wees nie. En jy kan maar kyk as jy 'n intersessie reël op sommige oggende, dan sit soos, oog, kom die manne daar aan. Hulle is moeg. Hulle is, so ek glo regtig God wil hê ons moet fisies fiks wees. Dit beteken nie dat almal moet, en ongelukkig daar geen gym my betaal om vanoggend 'n advertensie vir hulle te doen nie. So dit beteken nie dat jy moet almal lyk soos Arnold Schwarzenegger nie. Okay, ons hoef nie almal, jy weet, daar moet ten minste net, jou metabolisme moet ten minste net 'n bietjie aan die gang kom. Okay. Yes. 1 Korintiërs, kom ek lees dit vir julle. 1 Korintiërs 12. 6 vers 12 tot 20. Vers 19 sê die volgende, jy kan daai stuk gaan lees by die huis. Dit praat oor jou liggaam, die gedeelte van 12 tot 19 gebruik in my vertaling, bietjie taal wat dalk onvanpas sal wees vir oggend hier, maar gaan lees dit. Dit is nie regtig onvanpas nie, ek is net die fokus is nie op die ongemaklike taal vanoggend nie. So, gaan lees dit. Vers 19 en 20 sê die volgende, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie? Wat julle van wat aan God behoort. So vanoggend wil ek nie vir julle sê wat julle moet doen nie. Jy kan doen wat jy wil. As dit is stap 5 uur in die oggend, as dit is CrossFit, as dit is die Pilates klas, doen wat jy moet doen. Maar doen dit net. Is die eerste punt en tweedens die motivering vir hoekom ons dit doen is baie belangrik. Die motivering is nie sodat elkeen van ons die beste kan lyk en die mooiste kan lyk in jou klere nie. Die motivering is die volgende dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En jy wil in 'n toestand wees dat jy kan reageer op die stem van God as hy van jou iets vra. En jy wil genoeg energie hê sodat jy nie jou roeping gaan mis nie. Okay, so eerstens wat belangrik is jou liggaam is 'n tempel van God. So die Heilige Gees woon binne in ons. Daai gedeelte voor vers 19 praat van seksuele immoraliteit. Konteks het God dit gesit wat hier staan. Dis hoe belangrik dit vir hom is. Hy sê, weet jy wat, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Verheerlik God met jou liggaam. Die tweede ding is, dit behoort nie aan jou nie. Jou liggaam behoort nie aan jouself nie. Dit staan daar, jy is duur gekoop. Jy is duur gekoop. God het betaal vir jou liggaam. Hy het betaal vir my liggaam. So as hy in sy woord vir ons instruksies gehou het in stand, dan moet ons dit doen. Okay, so eerstens, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En die tweede ding is, jou liggaam behoort aan hom. Gebruik jou liggaam. Skrif praat oor en oor. Hy sê, bring jou liggaam as 'n lewendige offer vir God. Dit staan dat dit is jou daad van aanbidding. Bring jou liggaam vir God, sodat hy kan doen daarmee wat hy wil. Gebruik dit as 'n instrument vir regverdigheid. Ok. Julle is met my. Goed. Derde een vanoggend. derde area wat groot is. Ek het 5 uitgekies wat ek glo vir die meeste van ons wat werkendes is, gaan van toepassing wees. Vanaand gaan ek van hierdie goed nie noodwendig met die jeug kan doen nie, maar dan sal ons vir hulle ander areas eindig. Die derde ene is jou gedagtes. Jou gedagtes, baie belangrik. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die volgende, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Vers 5 sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Hierdie is 'n dissipline wat ons hierdie jaar, as jy dit nog nie aangeleer het nie, jy kan dit elke jaar weer en weer leer. Ek herinner myself elke jaar om dit weer te doen. Neem gedagtes gevange. So die eerste ding wat ek vir julle wil sê is, moenie alles glo wat jy dink nie. Toets wat jy dink teenoor die woord van God en die waarheid van God. Skrif sê in Jeremia, dit sê, ek ken dit nou in Engels, dit sê, die gedagtes gevange te neem. Dit sê, Here, hierdie gedagte kan nie van U af wees nie. Hierdie gedagte wat my inspireer om dit te doen, of wat my aanmoedig om dit te doen, dit kan nie van U af wees nie. Sommige net 'n goeie dissipline wat ek ons wil aanleer vir oggend is, dit wat jy op fokus, gaan in jou gedagtes aangaan. Dit wat jy op fokus, gaan in jou gedagtes aangaan. Sielkundige studies het al bewys dat sommige mense wat konsentreer om, sê nou maar hulle het 'n pa gehad wat 'n alkoholis is, of wat hulle mishandel het, en hulle konsentreer so hard om dit nie te word nie, dat hulle heeltyd daaraan dink, is presies wat hulle word. As jy heeltyd vir jouself sê, ek gaan nie alkoholis wees nie, gaan die versoeking vir jou om alkoholis te wees groter is, want jy fokus heeltyd op die negatiewe ding. So, vervang die gedagte, eerder as om het te weerstaan. Vervang die gedagte, eerder as om het te weerstaan. Vervang het met Godse woord. Ok? Moenie heeltyd konsentreer om weg te bly van daai sonde af nie. Vervang dit eerder met 'n belofte van God of met iets in Godse woord rondom daai area. As ons nou moet bly met die alkoholisme, fokus eerder en sê oor jouself, Here, ek gaan in reinheid lewe. Ek gaan nie verslaaf wees nie. Ek is vry. Ek is vry, ek is 'n seun en 'n dogter van God. En sê dit oor jouself soos wat jy begin dink aan van daai goed. OK. So vervang die gedagte eerder as om hom te weerstaan, want dit waarop jy fokus, dit gaan binne in jou gebeur. Dit gaan jy later begin glo. Goed. So neem gedagtes gevange hierdie jaar. Daar's 3 goed wat ons onsself mee kan voer. OK? Eerstens is breinkos. Nie bruin soos die kleur brein nie, brein. Brein. Breinkos. Wat is breinkos? Breinkos is goed wat jou gedagtes gaan stimuleer. Dit is goed wat jou hierdie jaar gaan laat groei. Jou gedagtes moet groei, jou gedagtes moet gestrek word, jou kapasiteit moet verbreed word. As jy nie breinkos inkry nie, dan gaan jy die hele tyd aan nonsens dink. Breinkos is byvoorbeeld die woord van God. Daar's honderde boeke en preke en goed wat 'n mens kan luister om jou gedagtes te verbreed en jou kapasiteit te verbreed. Voer jouself met breinkos. Die tweede ding waarmee jy jouself kan voer, ons almal is lief daarvoor, junk food. Gemorskos. Gemorskos is nie dodelik nie, maar dit is nie goed vir jou nie. OK? Gemorskos is nie dodelik nie, maar dit is nie goed vir jou nie. As jy gaan 10 ure sit in TV kyk oor 'n naweek of 15 ure, dan gaan jy gaan dit ervaar. Paulus sê, jy weet, alles is toelaatbaar, maar alles is nie so goed vir jou nie. Dit is nie so goed vir jou om jouself vol te maak met gemorskos nie. Jy sal weet wat gemorskos is. OK, goed wat nutteloos is. Goed wat tyd mors. Gebruik eerder die tyd, as dit klaar so min tyd, gebruik daai tyd om jouself te voed met breinkos, met goed wat jou gaan stimuleer. OK, en laaste ding is toxic food. Toksiese, ek weet nie presies wat die Afrikaanse, ek wil nie anglisisme hier vir oggend. Giftige kosse. OK, giftige kosse. Giftige kosse is byvoorbeeld pornografie. Dit vergiftig jou, dit breek af, dit bring niks wat goed is nie. Bly weg van daai goed af. OK? Dit maak jou gedagtes vol, bly weg van daai goed af. So, ons wil onsself hierdie jaar volmaak met gedagtes van wie God is, wie sy karakter is, en ons wil ons kapasiteit bietjie verbreed, sodat ons kan groei in ons gedagtes, sodat ons die kuns kan aanleer om ons gedagtes gevange te neem en dit te vervang met die waarheid van God eerder as met die leens aan te hou glo. En ek kan vir julle beloof, allemaal van ons, insluitend my, ons is 'n produk van wat ons glo. En by baie van ons glo ons nie die regte goed nie. Daar's baie min van ons wat 'n suiwer teologie het. Okay? So, ons moet aanhou leer. Ons moet aanhou leer, wie is God? Wat sê hy vir my? Wat sê sy woord van hom? Okay, so dis gedagtes. Die vierde area, is julle nog wakker vanoggend? Okay, fantasties. Vierde area in ons lewens is die volgende. Jou beroep, jou werk. Jou werk, jou beroep. Nou, ek wil hierdie vir ons sê oor ons beroep en ons werk. Jou beroep is aanbidding tot God. Okay, daar is nie 'n ding soos 'n sekulêre werk en 'n geestelike werk. Jou beroep is aanbidding vir God. Dit gaan nie vir God oor jou sukses nie, dit gaan nie oor waar jy op die korporatiewe leer sit nie, dit gaan oor die ontwikkeling van jou karakter, en dit gaan oor jou gesindheid in die werksplek. As Jesus sê, hoor, jy moet meer, ons kan nie dit net hou vir op 'n Sondag, of op 'n Woensdag aand, of op 'n Dinsdag aand by Bybelskool nie. Dit moet manifesteer, en dit moet gebeur in die werksplek. So ons werksplek is 'n uitstekende geleentheid vir ons om te wys wie Jesus is. OK, en ons gesindheid word hierso baie belangrik. So hoe moet ons dink hieroor? Ek weet baie van ons het aaklige werke. OK, ek het 'n fantastiese werk. Maar ek weet, hier is van ons wat aaklige werke het. Maar ek kan vir jou een ding sê, om te heeltyd te sit en droom oor die perfekte werk, gaan nie jou situasie beter maak nie. Om die beste te maak van die situasie en nog steeds God te vertrou om vir jou ander werk te gee, dit is wat jy moet doen. Om te sê, Here, in hierdie slegte werk wil ek nog steeds vreugde hê. Ek wil nog steeds die lig van Jesus skyn vir my kollegas. Ek wil nog steeds die beste wees in wat ek doen en die meeste doen, selfs al vra ek dit nie van hom nie. So laat ons gesindheid baie baie belangrik wees. So twee goed. Eerstens, kom ons lees eers daar Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Laat jou werk aanbidding wees. Dit is aanbidding. Laat wat jy doen aanbidding wees. Jy doen dit vir die Here, nie vir mense nie. So die eerste manier hoe jy moet anders dink is, jy moet begin dink, Jesus is my baas. Nie die ou noodwendig wat bo jou sit nie. Hy is ook jou baas en jy moet luister vir hom en onderdanig wees aan wat hy sê. So gaan nie weg van daarvan nie, maar ek beloof jou, jy gaan jou vermoë verbeter en jou produktiwiteit verbeter as jy in jou agterkop het, weet jy wat ek doen hierdie vir Jesus en hy is my baas. Hy kyk nou hoe ek hierdie doen. Hierdie is 'n toets van hom. Ons kan vanoggend gaan en ek kan vir julle Dawid se lewe vertel en die stadiums in Dawid se lewe. En daar was 4 stadiums en die eerste stadium begin met God het gekyk, kan ek hierdie ou vertrou? Is hy getrou in wat hy doen? Kan hy 'n klomp skape oppas? As hy dit kan doen, dan kan ek ten minste begin in die proses om hom te vertrou met die nasie. Maar as hy nie sy skape kan oppas, dan kan hy nie die res doen nie. As hy nie getrou hier kan wees nie, kan hy nie die res doen nie. Toe Dawid moes gaan om te veg teen Goliat, wat sê skrif? Dit sê, hy het sy kudde gelos by iemand. Hy was getrou oor waaroor hy aangestel is. Hy het 'n goeie gesindheid geword. Hy het nie daar gestaan en gesê, Here, wat maak ek nou hier nie? En hy is gesalf as koning van die land en hy het teruggegaan om dit te gaan doen. Dink jy hy kon 'n lipsleep geleentheid daar gehad het, verseker. Ek is koning van Israel, hier staan ek rondom my 10 skape. Wat is nou die nut hiervan? Jy weet, hy het 'n geleentheid gehad om te groei. Hy het 'n geleentheid gehad om vir God te wys. Hy is getrou en ek kan vir julle sê, ons werke is 'n toets van God af. Hy wil hê ons karakters moet groei. Okay. Die laaste ene op hierdie punt is, oortref wat verwag word van jou. Ek wil hulle sê, deesdae mense werk net wat verwag word van hulle. Neem initiatief. Oortref wat verwag word van jou. As hierdie jou posbeskrywing is, maar hier is iets anders wat gedoen moet word, doen dit. Doen dit. Oortref wat verwag word van jou. Moenie net skrif praat van die beginsel van om die ekstra myl te gaan. Pas daai beginsel in jou werksplek toe. Sê, Here, ek wil 'n ekstra myl gaan hierdie jaar. Ek beloof jou, die guns van die Here gaan op jou werksplek wees en op jou lewe wees as jy dit begin doen. Laaste een. Laaste area is ons finansies. Is ons finansies. Baie van ons weet hierdie. Maar ek wil julle uitdaag met twee goed. Eerste ene is om ons tiende te begin gee. OK? Jy begin by 'n tiende, dis 'n goeie beginpunt. Jy kan 'n 15de gee, jy kan 'n 20ste gee. Ek het 'n getuienis van 'n ou gehoor hierdie week, 'n pastoor, hy sê hy en sy vrou het begin en hulle 10% gegee en hulle het gesê, weet jy wat, ons wil groei in vrygewig te wees. Generosity is die Engelse woord. Ons wil groei daarin. En hulle het elke jaar met 1% opgelig. Volgende jaar 11%, volgende jaar 12%. Op hierdie stadium saai hulle 91% van wat hulle kry terug in die kerk in en hulle lewe van 9%. Die ou se naam is Rick Warren wat Purpose Driven Church geskryf of Purpose Driven Life. Hy sê dat hy genoeg geld gemaak het met daai boek, is die topverkoper vir lank gewees. Net onder die Bybel is hy die topverkoper letterlik. Hy het so baie geld met daai boek gemaak dat hy vir hom 'n eiland kon gekoop het en pineappeldrankies gedrink het tot hy die dag doodgaan. Weet julle hoe baie geld is dit? Ek weet nie wat kos 'n eiland deesdae nie, dit moet bitter baie wees. Wat het hy gedoen? Hy het elke salaris wat daai kerk vir hom uitbetaal het, vir hulle terugbetaal. En hy het gelig wat hy gee elke jaar. En op hierdie stadium lewe hy van 9% en hy gee 91% weg. Is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing? So, laat ons hierdie jaar sê, weet jy wat, ek wil groei in vrygewigheid. Kom ons begin by 10%. So as jy inkomste kry, begin by 'n tiende daarvan op sy te sit. En wat sê hierdie Spreuke 3 vers 9 tot 10? Sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van... Wat is, dis die plek van aanbidding. Moet dit nie vir 200 organisaties gee nie, bring dit vir die plek van aanbidding. Ek is nie skaam oor geld te praat nie. Ek weet ons is altyd so half, ons moet toch net nie oor geld praat nie. Jesus het meer oor geld gepraat as oor die hemel en die hel. 1/3 van al sy vergelykings het geld ingehaal. Dis 'n belangrike ding. Dis 'n groot deel van ons lewens. Wat verteenwoordig het, dis hoekom dit vir ons belangrik is. Nie omdat, jy weet, die organisaties geld nodig het of God ons geld nodig het nie. Hy besit alles, hy kan doen wat hy wil. Hy het nie ons geld nodig. Dit is wat dit verteenwoordig wat vir hom so belangrik is. As jy bereid is om dit wat voor jy hard gewerk het, eerste vir hom te gee, 1/10 daarvan, of 1/12 daarvan, of hoeveel ook al jy en jou vrou bepaal, dan wys dit vir hom, jou hart is eerste by hom, en jy soek eerste sy koninkryk. Dis wat dit kommunikeer aan hom. So, laat dit waar wees van ons lewens. Oké, okay, ons gee eerste, as ons daai inkomste kry, 1/10 vir hom, bring dit na die storehouse toe, na die skuur toe, daar waar ons aanbid. Die tweede ding is, tweede gewoonte, as volgende slide Elsje, is dat ons sal spaar en belê vir die toekoms. Weet julle wat? Statistiek sê dat in Japan, Japaneese mense sit 25% van hulle inkomste weg in spaargeld. 25%. Dit is bitter baie. Die gemiddelde Europeër sit 18% van hulle inkomste weg om te spaar. Die gemiddelde Amerikaner spandeer 1% meer as wat hy verdien elke maand. Dit is nie so. Sit weg spaargeld. Hulle sê, dit is 'n grapje daaroor, hulle sê, dit is God se IQ-toets. Is of jy spaar of nie. Is God se IQ-toets. Is jy slim genoeg om te spaar en te belê vir die toekoms? Doen dit. Dit is 'n beginsel wat jy kan toepas wat jou finansies gaan laat groei in hierdie jaar. OK. So my hart vir ons vanoggend is dat jy hierdie areas oor sal gaan dink. Ek het vir julle gewoontes en praktiese goed gegee wat julle kan gaan toepas. Maar vat hierdie week erns tyd uit, gaan dink oor hierdie 5 areas. Jy kan daar by sit. 'N 6de area is jou verhoudings. 'N 7de area is jou emosies. Hoe jy emosioneel gaan groei hierdie jaar. En gaan dink oor dit en skryf vir jouself 'n plan. Al is dit net dit wat ons vanoggend gesê het om daar te begin. My hart is dat ons sal groei hierdie jaar. Dat ons sal groei in geloof. Weet julle, jy groei nie net in geloof as jy rondom jou geestelike area groei nie. Jy groei in geloof op al die ander areas. Daai goed het 'n effek op ons. Dit het alles 'n effek. As jy finansieel verskriklik swaar kry, dan het dit 'n effek op jou geloof. Dis hoekom dit belangrik is dat ons hieroor praat. As jy emosioneel of in verhouding swaar kry, dit het 'n effek op ons geloof. So ons wil hê hierdie jaar moet jy groei in geloof. En jy moet jou geloof kan toepas in al die areas van jou lewe en groei daarin. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, ons kom sê dankie dat U belangstel vanoggend in elke area van ons lewens. Here, dat daar nie net kerk is en is verwyderd van die res nie, maar dat U belangstel in alles wat ons doen, in ons finansies, in ons verhoudings, in ons werk, in ons emosies, in ons geestelike lewe. U stel belang in alles. En vanoggend wil ons as 'n groep mense kom sê dat ons nie bang wil wees vir mislukking nie, maar dat ons hierdie jaar wil groei. Dat ons hierdie jaar daai plek wil bereik wat U vir ons uitgesit het. Daai goeie werke wat U vooraf beplan het. Ons wil stap in daai werk. Vanoggend 'n commitment kom maak as 'n groep om te sê, Here, dat 2015 gaan tel. 2015 gaan 'n jaar wees waar ons U ervaar op alle terreine. 2015 gaan 'n jaar wees waar ons gaan groei. En ons kom sê dankie dat U belangstel in elke liewe area. Soos wat ons so sit en julle oë toe hou. Volgende wil ek sommer vra, ek gaan die mense vra om vorentoe te kom volgende. Ek wil net van hier af bid vir mense. Soos wat ons gepraat het vanoggend en jy het besef, weet jy wat? Ek dink daar's 'n vrees vir mislukking in my lewe. Ek wil graag saam met jou bid. Ek gaan nie vir jou vra om vorentoe te kom. Ek wil net hê daar waar jy sit, steek jou hand op. Sê, hoorie, dis ek. Hou daai hand uit. Ek wil gou bid vir julle. Hou dit sommer uit. Here, kom sê dankie dat U elke hand sien, U elke hart sien. Soos wat ons oë toe is, kom sê ons vir U vanoggend, Here. Ons kom roep uit en ons vra dat U sal kom genees die areas waar ons voel ons het misluk. Ons kom sê dankie dat U die manier hoe ons dink oor mislukking sal verander vanoggend. Dat U wonde sal kom genees. Dat U hierdie mense wat nou hulle hande opsteek sal kom aanraak. Sodat hulle hierdie jaar in geloof kan lewe, sodat hulle U hierdie jaar kan ervaar. In die naam van Jesus. Julle kan julle hande laat sak. As jy hier is en julle oë is nog steeds toe, as jy hier is vanoggend en jy voel, weet jy wat, Gielie, my verhouding met die Here het hierdie vakansie agteruit gegaan. Ek is ver van hom af. Ek kan nie lekker sy stem hoor nie. Ek sukkel om in sy woord tyd te spandeer. Ek wil vir jou bid. Ek wil saam met jou bid. Ek gaan ook nie vra om vorentoe te kom nie. Net daar waar jy is, steek vir my hand op. Sê dis ek. Ek wil vanoggend terugkom. Here, U sien hierdie hande. En ons sê dankie vanoggend vir die begeerte om nader te kom tot U. Dankie vanoggend vir die begeerte om weer U stem te hoor, om weer U teenwoordigheid te ervaar. Ek kom bid vir hierdie mense, ek kom bid dat soos hulle vanoggend hulle hand opsteek, hulle 'n besluit sal neem om U te pursue. En dat U vanoggend 'n afspraak het met hulle, spesifiek met hulle. En dat U hart is om te sien dat hulle U ken en meer ken. Dankie dat hulle wat ver is sal nader kom. Ons kom sê daar's 'n plek aan die tafel by U huis vir hulle. Vir elkeen in die naam van Jesus. Die laaste groep, as jy vanoggend hier is en jy sê, Gielie, weet jy wat, ek dink ek het al ooit my hart vir die Here gegee nie. Ek dink ek het al ooit tot op 'n plek gekom waar ek kan sê, weet jy wat, Jesus, ek kies U, ek wil U volg en ek wil U dien nie. Dan wil ek graag saam met jou bid. Ek gaan ook nie vra dat jy vorentoe kom nie. Net daar waar jy is, steek vir my hand op. Sê, Gielie, weet jy, dis ek vanoggend. Ek het nog nooit my hart vir die Here gegee nie, maar vanoggend ek besef, hier is 'n afspraak, hier is 'n tyd vir my uitgesit, hy soek my. As dit jy is, steek vir my hand op. Yes, Heere, ons sê dankie vir die feit dat U mense in ons midde gaan bring, Heere, wat honger is vir U, wat dors is vir U. Dankie dat ons sal leer om daai mense saam te bring. Dankie dat ons sal lief wees vir hulle, dankie dat ons sal uitreik na hulle toe. In die naam van Jesus. Ons kom sê, Jesus, you came to seek and save the lost. En ons wil hê dit met ons hart ook wees. In die naam van Jesus. Amen. Julle kan staan, ons gaan 'n laaste song sing. Ek wil vra vir daai mense wat hulle hande opgesteek het. As jy vanoggend voel, hoorie, dit was goed. Ek het my hand opgesteek en ons het gebid, maar jy wil hê dan moet nog mense saam met jou bid. Daar's 'n klomp van julle wat hande opgesteek het. Jy wil hê ons met jou hier voor vir jou hande op lê en saam met jou bid. Asseblief kom na in die song of na die tyd kom, ons wil graag saam met julle bid. Okay. Die Here seën julle. Kom ons staan.